În această dimineață o să vorbim în continuare din pildele Domnului Iisus Hristos, așa cum suntem obișnuiți să o facem. Și vă aduceți aminte că, cred că cu două duminici în urmă, am discutat din Luca, din capitolul 18, despre pilda vameșului și a fariseului, rugăciunea lor din templu, și am spus că o luăm pe aceea mai înainte de pilda care o precede, pentru că am dorit să vedem cum trebuie să ne rugăm înainte de a ne ruga, sau vorbi despre stăruința în rugăciune, să vedem ce trebuie să ne rugăm sau care trebuie să fie atitudinea noastră la rugăciune. 90% din oameni au fost întrebați dacă ei se roagă și au zis da, noi ne rugăm. Numai 86% din ei cred că există vreun Dumnezeu sau o persoană căruia ei își îndreaptă rugăciunea. Astfel, din răspunsul lor am dedus că rugăciunea este importantă pentru foarte mulți oameni. Mulți oameni se îndreaptă spre rugăciune atunci când consideră că ar putea să-i ajute în vreun fel sau într-altul. Un băiat tânăr, așa de 18-19 ani, s-a dus într-o zi la magazin și a spus proprietarului magazinului, magazin micuț în orășelul lor, te rog să-mi dai 3 cutii de ciocolată, a spus el, una mai mare, una mijlocie și una micuță. Și proprietarul a zis, dar de ce vrei 3? Au, zice, de seară, zice, sunt invitat să cinez în familia fetei care mi-e dragă, a zis el. Și ei îi place ciocolata. Ce o să cinăm? O să mergem să ne plimbăm împreună. Și dacă fata mă va lăsa să o iau de mână, și atunci am să-i dau cutia, am să dau cadou cutia mică de ciocolată. Deci dacă fata mă va lăsa să o iau de după cap, și să-mi dau cutia mijlocie. Și dacă mă va lăsa să o sărut pe obraz, deci atunci am să-i dau cutia mare de ciocolată. Văzătorul i-a împachetat cutiile separat, i-a dat, i-a plătit și a plecat. Seara, în familia fetei, s-au așezat la masă cu familia fetei și tata fetei a spus, acum tinere, te rog să te rogi pentru mâncare. A început, el s-a rugat vreo 5 minute. După ce a terminat rugăciunea, toți flămânzi, naburul mâncării, s-au așezat la masă și fata spune, către-l dragul meu, dar n-am știut că tu ești așa de religios. Zice, nici eu n-am știut că taică tu lucrează la magazin. Fratele meu, cu care corespondez adesea pe internet, folosind această tehnică, îmi spune de multe ori când îi spun cu ce mă ocup, ce doresc spor. Și am dezvoltat pentru predica din această dimineață un acronim, stăruiește până obții răspunsul, spor. Haideți să spunem cu toții, stăruiește până obții răspunsul, da? Și asta stă pentru ceea ce vreau să vă spun în această dimineață. Noi avem cu toții întrebări cu privire la rugăciune. Te rog și nu se întâmplă nimic. Este primul lucru care îl avem experiență vis-a-vis de rugăciune. Toți am trecut pe aici. Ne rugăm și chiar nimic nu se întâmplă. Avem impresia că rugăciunile noastre se lovesc de tavan. I-auzim pe alții care vorbesc despre rugăciune sau poate citim tratate despre rugăciune, citim cărți. Găsim pe alții scriind în cărțile lor sau vorbind chiar de la amboane sau la conferințe. Ne spune ce experiențe minunate au ei cu Dumnezeu în timpul rugăciunii. Cât de pasionați sunt ei de rugăciune. Cum abia așteaptă ca să se roage Domnului. Ce bucurie, ce eliberare, ce înălțare în timpul rugăciunii. Pentru tine, rugăciunea este o corvoadă. Adesea găsești greu să te scoli dimineața, să stai cu Domnul în părtășie, prin rugăciune. Alea 5 minute pe care ar trebui să le dedici Domnului, îți prind așa de bine să-ți mai odihnești trupul în pat. Ți-e foarte greu ca să te scoli, să te rogi. Nu numai atunci când dormi, ți-e greu să te trezești ca să te rogi. Dar dacă faci alte activități zilnice, și am găsit lucrul acesta, de obicei seara eu lucrez mai mult și vine soția mea și spune, hai să ne rugăm. Și totdeauna trebuie să-i spun, nu mă întrerupe acum cu chestia aceasta, că sunt în mijlocul la unui lucru important. Și de ea de multe ori spune, dar este ceva mai important decât rugăciunea. Păi nu este nimic mai important, stai să termin propoziția care o scriu sau stai să... Și totdeauna, descoperi că este greu să te rogi. Nu vine așa natural, nu vine în mod obișnuit lucrul acesta, ci trebuie ca să te supui cumva rugăciunii. Spune cuvântul lui Dumnezeu într-un dintre psalmi, legați cu funii vita pentru jertfă și târâți-o la altar. De multe ori mă descoper pe mine însumi când vis-a-vis de rugăciune ca un fel de animal care trebuie să fie adus, ca o vită din odinioară, care trebuie să fie adusă la altar, nu vrea. Gândești că atunci când vii la rugăciune se întâmplă ceva împotriva căruia firea se împotrivește și nu cu așa multă plăcere te duci la rugăciune. Lucrurile acestea fac ca să nu mai crezi în rostul rugăciunii. Atunci când ai lucruri pentru care ar trebui să te rogi, te gândești de multe ori ce rost are să mă rog pentru ele. Pentru că și așa m-am rugat și pentru alte chestii de multe ori și nu s-a întâmplat nimica. Mai are rost să mai rog încă o dată? Mai are rost să aduc cauza aceasta înaintea lui Dumnezeu? Și atunci te gândești care ar fi motivele pentru care nu se întâmplă nimic. Te gândești, poate că este supărat Dumnezeu pe mine. Da? S-o fi supărat pe mine. Cine știe ce am făcut? Și nu-i convine de viața mea. Am greșit undeva și acum nu mai vrea să-mi răspundă. Este felul lui Dumnezeu de a se îmbufna pe mine și a-mi arăta că ceva este rău în viața mea. Vreau să spun că Dumnezeu nu are capricii. El nu este capricios. E adevărat că El se supără, e adevărat că se bucură, El experimentează aceste stări pentru că este o persoană, noi suntem creați după chipul și asemănarea Lui. E adevărat deci că Dumnezeu experimentează stări, dar vis-a-vis de noi, Dumnezeu nu are capricii, El nu acționează în virtutea unor reacții momentane care ar putea fi determinate de către acțiunea ale noastre sau așa. El când lucrează sau când acționează vis-a-vis de noi, atunci El este conștient de ceea ce face și face totul cu un scop față de noi. Dacă nu-i supărat Dumnezeu pe tine, atunci te gândești, poate sunt eu de vină. Sau, poate, nu este voia Domnului ca să-mi dea lucrul pe care îl cer. Și toate aceste stări sau toate aceste lucruri te fac să te îndepărtezi de rugăciune, să nu apelezi la rugăciune. Ei bine, în Luca, capitolul 18, de la versetul 1 până la versetul 8, Domnul Iisus vorbește celor ce-L ascultă și le spune pilda aceasta. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea, era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinesc totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Doamne, stăm înaintea Ta cu acest cuvânt, îți mulțumim pentru el și te rugăm să-l binecuvintezi pentru inima noastră. Binecuvintează, Doamne, gura mea, viața mea. Vreau să fiu un canal prin care inspirația și înțelepciunea Ta să revarsă către noi, iar inima noastră dorim să fie deschisă ca a tânărului Samuel. Și îți spunem, vorbește Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. În pildă aceasta avem de-a face cu trei personaje. Și o să încep mai întâi să prezint un alt personaj decât cel care ne este prezentat de către Domnul Iisus inițial în pildă aceasta. O să prezint în această dimineață mai întâi un dușman, un pârâș. Aici femeia vine la judecător și motivul rugăciunii ei sau rugăminții ei este că în viața ei a apărut un pârâș. Problema aceasta este, a pârâșului, este o problemă de când lumea. Noi toți suntem confruntați în viața noastră cu un pârâș. În Apocalipsa, capitolul 12, versetul 10, se vorbește despre pârâșul fraților noștri care zi și noapte îi pârește înaintea lui Dumnezeu. Atunci când marele preot Iosua se înfățișează înaintea Domnului, în Zaharia, capitolul 3, versetul 1, se spune acolo că la dreapta lui stătea Satana, care venea sau se prezentase să îl părască pe Iosua înaintea lui Dumnezeu. Suntem toți confruntați cu probleme în viața aceasta. Bărâșul poate să fie sau să aibă să ia diferite forme. Poate fi o împrejurare potrivnică. De exemplu, o boală, o întristare, o supărare, o lipsă materială sau spirituală, o nedreptate care s-a comis împotriva ta, imposibilitatea de a scăpa dintr-o situație în care parcă ești legat și oricât ai striga sau oricât ai încerca să scapi, să te liberezi, nu reușești. Toate aceste lucruri sunt potrivnice și le descoperi în viață ca niște adversari ai tăi. Nici unul dintre oameni nu scapă de lucrurile acestea. Dacă unii dintre noi au mai puține dintr-unele, alții au mai multe din celelalte. Dar toate aceste lucruri se năpustesc asupra vieții noastre adesea. Chiar azi dimineață noi ne-am rugat pentru mai multe persoane care sunt bolnave. Este una dintre cele mai grele situații sau cei mai aprici dușmani cu care suntem noi confruntați atunci când suntem bolnavi. Am fost rar bolnav în viață și mulțumesc Domnului pentru harul pe care mi l-a dat, dar cu 92 sau 93 am făcut o tromboflebită cu care am stat în pat mai multă vreme. Și fiind o ființă activă și totdeauna înconjurat de prieteni și de oameni, fiind în România, de unde mă întorsesem din Statele Unite ca să fac puțină misiune, am rămas în timpul zilei când oamenii sunt ocupați cu serviciile lor, am rămas adesea singur. Și singurătatea și boala sunt un amalgam foarte periculos pentru lăuntrul omului. Atunci când ești singur și ești și bolnav, este teribil. Te simți abandonat și dacă te rogi pentru boala ta și Dumnezeu se pare că nu răspunde sau întârzie răspunsul lui Dumnezeu, atunci începi ca să experimentezi disperarea sau așa mai departe. Întristări, supărări. Supărări apar în viața noastră. Lipsuri materiale, suntem confruntați. Mai ales aici de când am venit în Canada, unde am visat că este lapte și miere. Laptea și miere nu curge aici, am spus curge peste graniță, puțin mai în jos, la sud de aici. Numai pentru unii curge aici laptele și mierea și pentru că curge puțin, el a luat totul. Așa că ceilalți care vă străduiți după lapte și miere, cum spunea și fratele Postu, în țară ați lucrat la aparaturi și aici lucrați la altceva. Oricum, lipsuri materiale, suntem confruntați cu ele mereu. Cu schimbări de servicii, cu schimbări de situații. După aceea, nedreptăți. Am venit și am crezut că poate ajungem într-o lume în care nedreptatea nu mai există, dar vedem că și aici nedreptatea există și gândești că oriunde te urmăresc românii, te urmărește și nedreptatea. Imposibilitatea de a scăpa din condiția în care ești. Sigur că noi toți dorim mai bine și dorim mai mult sau să scăpăm din stări sau situații în care suntem. Și de multe ori pentru ele ne rugăm pentru aceste lucruri și gândești că Dumnezeu nu răspunde. Avem dorințe care sunt neîmplinite. Ne rugăm pentru soț sau pentru soție. Jugul căsniciei este un jug foarte greu dacă cei doi nu trag împreună, dacă nu trag la fel. Și dacă nu sunt și de aceeași credință, dacă se ivesc în continuu probleme între cei doi, am găsit adesea soți rugându-se pentru soții, soții rugându-se pentru soți și aceste rugăciuni s-au desfășurat pe parcursul a foarte multor ani când s-au rugat unii pentru alții și am consiliat nenumărate cupluri sau indivizi care sunt în căsătorii unde se părea că Dumnezeu întârzie în rezolvarea problemei. Ei m-au întrebat adesea soții care au plâns și au zis, oare când va schimba Domnul pe soțul meu? Pentru că mă rog de atâția ani pentru el și nu s-a întâmplat nimica. Poate te rogi pentru biserică și nu ești mulțumit de felul în care Dumnezeu îți răspunde cu privire la ceea ce tu te rogi pentru biserică. Ai vrea ca biserica să fie altfel, ai vrea să fie mai vie, ai vrea să fie mai multă părtășie, cuvântul să fie vestit cu mai multă putere, să fie evident că în biserică lucrează Duhul lui Dumnezeu, transformă vieți, se întâmplă lucruri în biserică, nu vii numai la un serviciu religios sau la o religie, ci participi într-o legătură permanentă, într-o părtășie. sărăcie cu Domnul și lucrurile acestea ți se par că nu se întâmplă așa după cum ai vrea, te rogi pentru ele și totuși răspunsul lui Dumnezeu gândești că întârzi adesea. Ai probleme în viața ta personală, ai munți cu care ești confruntat și pe care ai vrea să-i treci și te străduiești într-o bună zi, ți-ai avânt și mergi până la jumătatea muntelui după care te rostogolești înapoi și zici lasă că am să încerc din nou mâine și mâine încerci din nou. Noi am cântat în această dimineață, nu este munte prea înalt pentru Dumnezeu, dar pentru noi toți munții sunt înalți. Găsim deosebit de greu ca să-i cucerim, să trecem peste ei. Deci avem o împrejurare potrivnică, avem o dorință neîmplinită. Acestea sunt pârâșii cu care noi suntem confruntați. Puteți adăuga după puncte ceea ce vreți voi. Care este pârâșul vostru? Care este situația adversă cu care ești confruntat? Care este condiția în care ești și ai vrea să scapi de ea și pentru care te rogi? Se pare că răspunsul lui Dumnezeu întârzie. Avem de asemenea de a face în această pildă cu o femeie. Pe vremea aceea, femeile nu aveau drepturi. Dacă citești în cartea lui Rut, vei descoperi că Naomi, după ce se întoarce din Moab, înapoi în Israel, împreună cu nora ei, cu Rut, nu pot ca să reclame terenul care cândva aparținuse bărbatului ei, decât dacă Boaz s-a căsătorit cu Rut și astfel a avut drept de răscumpărare asupra terenului respectiv. Evreii se rugau cam așa, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt câine, îți mulțumesc că nu sunt păgân și îți mulțumesc că nu sunt femeie. Femeile nu aveau drepturi pe vremea aceea. Se spune că odată doi rabini s-au îndreptat împreună să meargă să treacă un râu și când să treacă râul, au descoperit peste râu o punte foarte îngustă și în capătul acesta al râului era o femeie care ar fi vrut să treacă și ea, dar era frică. Și l-au rugat pe rabini, femeia a rugat pe cei doi rabini, treceți-mă dincolo. Unul dintre ei, păi s-a gândit că ei nu trebuiau să atingă de femei, a zis, ok, am să te trec. Și hai să uite în cârca mea, s-a urcat în cârca lui și el a trecut-o dincolo pe femeie, după care a pus-o jos și ei și-au continuat drumul. Au continuat drumul într-o mare tăcere. La vreo oră de drum, celălalt rabin care n-a dus-o pe femeie în spate, ce te-ai atins de o femeie, ai dus-o în spate. Măi, prietene, i-a zis rabinul care a ajutat-o pe femeie, eu am pus-o jos pe femeie de o oră. Tu încă tot o duci în mintea ta? Era așa de mare problemă pentru ei sau pentru evrei, problema femeii. Femeile nu aveau drepturi pe vremea aceea. Chiar și sinagogile evreilor erau făcute de așa manieră, încât femeile, bărbații, stăteau împreună în sinagogă, iar după un zi despărțitor, adesea prin niște grilaje, femeile puteau să stea dincolo de aceste grilaje ca să asiste la slujba care se petrecea acolo. Între pârâșul acesta și femeia despre care Domnul Iisus ne povestește, s-a întâmplat ceva. Pârâșul i-a făcut o nedreptate femeii. Și femeia n-a avut altă șansă decât să își reclame problema la un judecător. Este al treilea personaj pe care îl avem, un judecător. Ce interesant că Domnul Iisus vorbește despre acest judecător și când sintetizează caracterul lui, spune că judecătorul acesta era nedrept. Ce frumos este cuvântul lui Dumnezeu! Dar ce grozav este el în același timp, că Dumnezeu poate sintetiza într-un singur cuvânt o întreagă viață, o întreagă experiență. Viața acestui om era sintetizată de către Hristos printr-un cuvânt, nedrept. Eticheta aceasta pusă pe el este teribilă. Asta era ceea ce îl caracteriza. Și ca și când n-ar fi fost suficient imaginea creată cu privire la el, Domnul Iisus ne spune că era fără considerație față de oameni sau fără frică de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu-mi pasă de nimeni. Judecătorii de pe vremea aceea, de obicei, își cumpărau funcția de la romani. Funcția era cumpărată, nu se atribuia pe merite sau pe alte considerente. Ei puteau să-și cumpere și atunci când își cumpărau funcția, aveau dreptul de a face dreptate după cum le convenea lor. Judecătorul acesta, fără îndoială, făcea lucrurile acestea. Făcea dreptate după cum îi convenea lui. Nu ținea cont de dreptatea lui Dumnezeu? Nu ținea cont de meritele unui caz sau unei persoane, el făcea dreptate după cum îi convenea lui. Femeia a venit la el și a început să-l supere, a venit ca să-l necăjească cu rugămintea ei. Fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Problema care o am cu el, te rog să-mi faci dreptate. Și femeia a început să devină un fel de obișnuită a curții sale. Acum să nu vă închipuiți că el stătea și prezida vreun tribunal modern cu colonade și așa cum vedem noi tribunalele zilor de astăzi. Nu. Probabil în vreun curț sau undeva. De obicei era judecătorul, era un personaj itinerant care mergea din loc în loc ca să judece cauzele care sunt aduse la cunoștință. Ce e de făcut, deci, când ești confruntat cu o situație potrivnică, cu un pârâș, și tu nu ai foarte multe drepturi vis-a-vis de pârâșul tău și trebuie ca să apelezi la cineva și tu apelezi la Dumnezeu, nu că Dumnezeu ar fi un judecător nedrept, că nu asta vrea să spună Domnul Iisus în pildă aceasta. Deci tu apelezi la Dumnezeu. În lupta cu pârâșul tău, vii și te rogi Domnului. Ce vrea să spună Domnul când aduce femeia aceasta în pildă și când ne dă exemplul ei? Primul lucru pe care vrea să spună Domnul, nu te îngrijora, roagă-te. Tu ai putea să stai acasă și să-ți freci mâinile. Oare ce se întâmplă cu situația aceasta? Oare ce se va întâmpla în cazul meu? Când noi suntem atacați de probleme, prima noastră reacție este ca noi să ne îngrijorăm. Asta este natura omului, ca să se îngrijoreze. Cineva spunea despre îngrijorare că este un firicel de apă, care după aia se transformă într-un pârâiaș al fricii, care dă într-o baltă de paranoia, din care izvorește un râu al mizeriei, din care după aia se formează un torent de tensiune și se formează marele canion al nemulțumirii. Trăim într-o lume plină de oameni nemulțumiți. Nemulțumirea își are originea într-o îngrijorare originală care ți-a copleșit ființa, care ți-a copleșit viața. Nu este subiectul nostru în această dimineață să vorbim despre îngrijorări, dar Domnul Iisus a vorbit pe larg despre ele. Și a arătat că noi nu avem, ca și copii al lui Dumnezeu, nu avem nici un motiv ca să ne îngrijorăm. Dumnezeu se îngrijește de noi. De fapt, Domnul Iisus a spus că este suficient ca noi să facem un singur lucru. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Atunci când El spune toate, sunt foarte multe lucruri în aceste toate. Un înțelept al acum câteva secole, pe la 1560 a trăit, numit William Ward, a zis: îngrijorarea este credința în negativ, este încrederea în neplăcut și convingerea cu privire la dezastru și înfrângere. Îngrijorarea este un magnet care atrage împrejurările negative. Este pierderea timpului de astăzi în vederea împiedicării oportunităților de mâine, din cauza necazurilor de ieri. Pierderea timpului de astăzi ca să împiedici oportunitățile de mâine din cauza unor probleme care s-au întâmplat ieri. Domnul Iisus spune, nu te îngrijora, nu sfrânge mâinile, nu sta acasă, nu te neliniști, mai degrabă roagă-te. Uitați-l pe Pavel în închisoare, ar fi putut ca să se îngrijoreze pentru că viața lui era în pericol, urma ca să fie omorât pentru credința lui. Cu toate acestea, Pavel pune mâna pe pană și scrie bisericii din Filipi următoarele: nu vă îngrijorați de lucrurile mari, care le îngrijește Dumnezeu. Îngrijorați-vă de cele mici, că astea le puteți rezolva voi. Lăsați-L pe Dumnezeu și nu-L tulburați cu lucrurile majore ale vieții, cu lucrurile mărunte ale vieții. Ocupați-vă și trimiteți la adresa Lui numai cererile serioase. Nu-L tulburați pe Dumnezeu cu nimicuri, nu. Și nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru. Hai să spunem cu toți orice lucru. Orice lucru. Ce se face? Hai să citim versetul ăsta împreună. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Îți lipsește pacea? Ai vrea ca să ai pace și ai numai îngrijorare? Aduc îngrijorările tale la cunoștința lui Dumnezeu. Nu te îngrijora de nimic, spune apostolul Pavel. Care sunt rezultatele unei astfel de rugăciuni? Hai să vedem care sunt rezultatele. Rugăciunea stăruitoare de felul acesta are rezultate. În primul rând, rugăciunea stăruitoare ne ține în prezența lui Dumnezeu. Ne ține în prezența lui Dumnezeu. Femeia aceasta a venit în continuu la curtea judecătorului. Parcă îl văd și mi-l închipui pe judecător, Deja când îi auzea vocea de departe, de pe uliță, a zis, oh my gosh, femeia aceasta din nou, iarăși femeia aceasta, scoate-ți afară pe ușă. Și ea intra pe geam. Țipa în continuu, zi și noapte venea la el și striga, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Ei, totuși, femeia aceasta devenise un fel de obișnuită a curții judecătorului. Deja era ceva obișnuit ca să vină femeia aceasta la judecător. Rugăciunea stăruitoare ne ține în prezența lui Dumnezeu. Acesta este un rezultat pozitiv al rugăciunii stăruitoare. De ce? Pentru Dumnezeu este mai important că petreci timp cu El decât să răspundă la rugăciunea ta. Poate ți se pare foarte curios afirmația aceasta, dar Domnului îi place când tu vii în prezența Lui și stai de vorbă cu El. Cum ar fi copiii tăi să vină la tine numai atunci când au nevoie de ceva? De fapt, unii copii au această calitate de a veni la tata sau la mama, se dau pe lângă ei, îi îmbrățișează și știi că vor ceva de la tine. Și le dai lucrurile pe care ei le vreau, care le cer de la tine. Dar nu-ți place dacă ei vin la tine și te îmbrățișează și te sărută numai atunci când au nevoie de ceva. Noi ne gudurăm pe lângă Dumnezeu și vorbim frumos cu El și ne facem rugăciuni meșteciujite, alcătuite, cu care venim la El să-L înduplecăm, să ne dea lucruri. Lui Dumnezeu, pentru El este mai important că noi venim la El decât să ne asculte cererile. El găsește mai important lucrul acesta că noi dezvoltăm o relație cu Dumnezeu. Aș vrea să privești părtășia cu Dumnezeu și faptul că dezvolți o relație cu El mai mare decât orice minune. Mai mare decât orice minune. E o mai mare minune că vii în prezența lui Dumnezeu. Sunt mulți oameni care nu au acces în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a arătat har. Știți că pe vremea când erau împărați și împărătese, când trebuia să meargă la Ahasveros, era un toiag al milei pe care împăratul îl întindea celui care se apropia de el. Era semnul, când ți se întindea toiagul acesta, că poți să-ți aduci cauza la cunoștința împăratului, altfel viața ta era în pericol. Ție și mie, Dumnezeu ne-a întins toiagul milei sale și noi avem acces la Dumnezeu. Haideți să folosim accesul acesta nu de dragul cererilor sau răspunsul pe care ne poate da Dumnezeu, ci de dragul lui Dumnezeu. E mai mare minune că avem acces la El și că putem să strigăm la El, să apelăm la Dumnezeu. Scopul rugăciunii nu este să obții lucruri de la Dumnezeu, ci să depinzi de Dumnezeu. Rugăciunea ne-a fost dată nu ca să ne aducem cererile lui Dumnezeu, ci să arătăm că depindem de Dumnezeu. De aceea nici o rugăciune nu este prea mică și nici un lucru nu este prea mărunt ca să aducem la cunoștința lui Dumnezeu. Am fost consultat de tineri adesea cu privire la cu cine să se căsătorească. Și m-au întrebat, trebuie să mă rog sau nu pentru chestia aceasta? Am spus, trebuie să te rogi. Da, Biblia spune că fiecare să se căsătorească cu cine vrea, numai în Domnul. Păi atunci de ce mă întreb dacă trebuie să te rogi sau nu trebuie să te rogi? Știți de ce? Ca și copii al lui Dumnezeu ne dăm seama că toate lucrurile sunt importante în ochii lui Dumnezeu și că Dumnezeu ar vrea să fie implicat în toate problemele vieții noastre. Și că Dumnezeu vrea ca noi să depindem de El în toate lucrurile. Asta este dorința lui Dumnezeu. Am văzut de multe ori că atunci când plec să fac cumpărături, dacă mă rog la Dumnezeu, chiar și cu privire la aceasta, și acum o să-mi zici fanatic, dar nu contează. Sunt lucruri care le doresc, sunt lucruri care le vreau, sunt lucruri care mi-ar place să le cumpăr. Și atunci când mă duc cu gândul să mă uit la ele, pentru că cu cât te uiți mai mult la ele și cu cât le pipăi mai mult și cu cât stai mai aproape de lucrurile acelea, cu atât ele, dorința de a avea te cupleșește mai tare, cu cât te uiți mai mult la rochea din vitrină, cu atât te vezi mai mult îmbrăcat în ea și ai vrea ca să o încerci. Și eventual nu numai în magazin, ci în fața oglinzii de acasă, să arăți soțului ce ți-ai cumpărat, ca să ai o roche nouă la Paști, să arăți și fraților și surorilor și eventual surorilor să le... Dar dacă mă rog Domnului și spun, Doamne, dă-mi înțelepciune dacă îmi trebuie neapărat lucrul acesta. Dă-mi înțelepciune dacă trebuie să cumpăr, dacă trebuie să fac investiția aceasta. Niciun lucru nu este prea mic sau prea mare pentru Dumnezeu ca să-l aduc la cunoștința lui. Dumnezeu vrea să vadă că eu depind de Dumnezeu. Hai să vedem mai multe rezultate. Deci rugăciunea stăruitoare ne ține în prezența lui Dumnezeu. Rugăciunea stăruitoare ne ajută să ne definim mai bine nevoile și cererile, să le rafinăm în al doilea rând. Da? Să rafinăm rugăciunile noastre. Ce vreau să spun cu asta? Am o istorie. Un băiat, Ken, s-a rugat multă vreme Domnului ca Domnul să-l ajute să-i se mărească salariul la locul de muncă. Și a venit vremea când s-a făcut o revizuire a calităților și muncii sale, s-a făcut un review, ca să se vadă dacă îi se poate da un salariu mai mare sau nu. A trecut toate testele cu brio, dar șeful de departament i-a spus: Ken, tu ești un băiat excepțional, ne bucurăm să te avem în compania noastră, însă, din nefericire, noi nu avem bani ca să-ți mărim salariul. Deci Ken a zis, ok. Dar în sinea lui și-a zis, am să trimit curriculum vitae și o să fac cerere la alte locuri de muncă. Mă duc din companie. Și a început să trimit prin internet și prin poștă rezumeuri în mai multe locuri unde el gândea că ar fi loc, loc de muncă pentru el. Cam toate joburile sau toate locurile de muncă ce i s-au pus, ce i s-au oferit, au fost toate cam la același salariu pe care l-avea din compania din care trebuia să plece. Și a început să roage mai departe pentru problema aceasta. Și în timp ce se ruga pentru problema aceasta, pentru problema ridicării de salar, lui Ken Domnul a început să-i vorbească în timpul rugăciunii și el s-a zis, mă, uite, eu mă duc, mi-am făcut un abonament la gym și nu mă duc niciodată la sala de sport. E $32 pe lună. Am să întrerup abonamentul că n-are rost să-l mai țin. Așa nu mă duc să fac niciodată exerciții fizice acolo. În timp ce se gândea la aceasta, se ruga mai departe, i-a venit în minte că el are abonament la televiziune prin cablu și el nu se uită niciodată la televizor că nu are timp, este ocupat. A întrerupt abonamentul la televiziunea prin cablu. După aceea el s-a mai gândit în timpul rugăciunii că mănâncă prea des la restaurant și mâncarea este scumpă la restaurant. Ce-ar fi dacă și-ar cumpăra alimentele, sandwich-ul care îl face acolo la restaurant bucătarul, dacă și-l face acasă, ar fi mult mai ieftin pentru că și-ar cumpăra în cantități mai mari și ar ajunge pentru mai multă vreme și ar pune el munca. Și-a cumpărat acasă carne și ce a trebuit și a făcut sandwich. Și a început să mănânce acasă. După aceea, rugăciunea lui s-a rafinat mai departe. Asta s-a întâmplat în timp, nu s-a întâmplat la o singură rugăciune. El s-a gândit că el din 3 în 3 ani își schimbă mașina. Și el a avut totdeauna la mașină rate de cam $400 pe lună. Pentru că la 3 ani mașina care era destul de nouă, o lua înăuntru, ducea la dealer, o schimba pentru o mașină mai nouă. Primea câțiva bani pentru ea, dar rata lui se mărea în continuu. A zis, am să plătesc mașina aceasta care o conduc acum afară, n-am să mă mai duc ca să o schimb pentru o mașină nouă. Am să stau până îmi plătesc mașina. Și așa, Domnul i-a cercetat viața în timpul rugăciunii și a scos și a eliminat din viața lui, Ken, lucrurile care făceau ca salariul lui să se scurgă în stânga și în dreapta fără niciun rost. Și când s-a terminat acest proces, deși salariul lui nu crescuse deloc, el a început să economisească în fiecare lună și a spus în biserica unde a făcut mărturia aceasta, a spus, mă simt ca și când Domnul mi-ar fi dat un raise de $8,000 în anul acesta. În timp ce te rogi Domnului și te rogi cu insistență pe o perioadă mai îndelungată pentru o problemă, ți se va rafina rugăciunea. Îți vei pune rugăciunea aceea în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Vei începe să cauți voia lui Dumnezeu cu privire la problema pentru care te rogi. Voia lui Dumnezeu este importantă pentru tine, nu-i așa? Este? De ce? Pentru că Ioan spune, dacă cerem ceva după voia lui, ne va da. Da? Dacă n-ai primit, trebuie să vezi dacă cumva rugăciunea ta este într-adevăr după voia lui Dumnezeu. În al treilea rând, rugăciunea stăruitoare ne încearcă credința. Cum spunea fratele anterior vorbitor aici, credința este dacă, fiindcă sau indiferent, cred indiferent. Domnul vrea să vadă dacă tu crezi indiferent, dacă rămâi prin credință legat de el, indiferent de rezultatul rugăciunii sau situație prin care tu treci. În sfârșitul acestei pilde, Domnul Iisus întreba ceva. Când va veni Fiul omului, va găsi el credință. Credința și stăruința în rugăciune sunt legate mână în mână. Ele merg împreună. Nici nu poți să stai în stăruință dacă nu ai credință și dacă nu crezi că Domnul îți ascultă rugăciunea. Deci, primul lucru, nu te îngrijora, roagă-te. În al doilea rând, roagă-te cu stăruință. Stăruința este o dimensiune importantă a vieții de rugăciune. Nu toți oamenii o folosesc, dar toți oamenii lui Dumnezeu au folosit stăruința în rugăciune. Uitați-vă la David ce spune în Psalmul 55, versetele 16 și 17. Dar eu strig către Dumnezeu și Domnul mă va scăpa. Seara, dimineața și la amiază oftez și gem și el va auzi glasul meu. David a spus, eu stăruiesc înaintea lui Dumnezeu. Mă rog frecvent. Mi-aduc cauza și nu numai strig către Dumnezeu, ci câteodată oftez și gem. În Psalmul 5, David se roagă Domnului și spune că el strigă către Dumnezeu, dar câteodată nu numai strigă, ci și oftează. Ai ajuns în această situație în care nu mai poți ca să-ți pui în cuvinte cererile și necazurile sau problemele, ci numai oftezi înaintea lui Dumnezeu. Știi, Dumnezeu înțelege și oftatul și gemetul meu. El știe de ce oftez. El înțelege ce-i dincolo de lacrimi. El înțelege ce-i dincolo de fața posomorâtă. El înțelege ce-i dincolo de inima care bate mai repede. El înțelege ce-i dincolo de orice sentiment și de tot ce se întâmplă în ființa noastră. Dumnezeu înțelege. El înțelege oftatul și gemetul meu, slăvit să fie El. Uitați-vă la Ana, în 1 Samuel, capitolul 1, versetul 12. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune. Cât stătea? Multă vreme. Hai să spunem cu toți cât? Multă vreme. Înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Da? Pentru că Ana a intrat din cuvinte doar în mișcarea buzelor. Și pentru ei lucrul acesta a fost ciudat. Este interesant când pentru păstor sau pentru preot rugăciunea enoriașului devine ciudată, când nu mai înțelege nici el ce se întâmplă. Dar Dumnezeu înțelege. De ce? Pentru că rezultatul rugăciunii lui Ana a fost venirea lui Samuel. Uitați-vă la împăratul Ezechia, bolnav, în Isaia 38, la 13 la 14. Am strigat până dimineața. Ca un leu îmi zdrobise toate oasele. Până de seară îmi vei pune capăt. Și ripeam ca o rândunea, croncăneam ca un cocor, gemeam ca o porumbiță, ochii îmi priveau topiți spre cer. Doamne, sunt în necaz, ajută-mă! Observa stăruința acestui om. În diferite forme, în diferite chipuri, rugăciunea lui s-a înălțat către Dumnezeu. Dumnezeu a trimis răspunsul și l-a ajutat. Uitați-vă la Pavel, și Pavel stăruiește, a avut un țepuș cu privire la care îl zice, de 3 ori m-am rugat Domnului să-mi-l ia. De ce a încetat Pavel să se mai roage pentru țepuș? El a stăruit până a obținut răspunsul, ce i-a spus Dumnezeu. Harul meu îți este de ajuns. Cu alte cuvinte, nu mai te ruga pentru problema aceasta, că am lăsat lucrul acesta în viața ta ca un echilibru pentru descoperirile care ți le-am dat. Mulți dintre noi am vrea să avem descoperiri de la Dumnezeu. Vreau să spun un lucru, un secret care poate nu l-ai știut. Fiecare descoperire în plus pe care ți-o dă Dumnezeu vine cu țepușul ei. Cu cât ai mai multă descoperire, cu atât mai mare este țepușul. Mai vrei descoperire? Da? Robert mai vrea descoperire. Știți de ce? Pentru că harul lui Dumnezeu este mai mare decât țepușul. Descoperirea vine cu țepuș, dar peste toate vine harul lui Dumnezeu. Uitați-vă la Domnul Iisus în Matei 26 cu 39. Apoi a mers puțin mai departe, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Este prima rugăciune a lui. Totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. A venit la ucenici, ucenicii dormeau. Domnul Iisus îi mustră, n-ați putut să stați o oră împreună cu mine? Și merge să se roage din nou, s-a depărtat a doua oară, versetul 42, și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se depărteze de la mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. A venit din nou la ucenici și a găsit dormind, nu s-a mai ocupat de ei, a mers și s-a rugat a treia oară, s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte, ce e aceasta? Stăruință în rugăciune. Deci, nu te îngrijora, roagă-te. În al doilea rând, roagă-te cu stăruință. În al treia rând, nu te îndoi, ci roagă-te cu credință. Adică, nu te îndoi că o să primești lucrul pentru care te rogi. Asta înseamnă credință. Copiii de la Sunday School au fost învățați de către profesorul lor să scrie scrisori unor misionari care erau trimiși de biserica lor în misiune. Dar profesorul le-a explicat și le-a spus, a zis, mă copii, să nu vă așteptați să primiți răspuns de la misionari la scrisoarea voastră, pentru că ei sunt oameni foarte ocupați. Scrieți-vă o scrisoare frumoasă, explicați-le că vă rugați pentru ei, dar nu cumva să vă gândiți că o să vă scrie înapoi. Gândiți-vă că faceți lucrul acesta ca pe ceva ce faceți one way, într-o singură direcție, de la voi, o binecuvântare de la voi spre ei, spre misionari. Și apoi zice, înainte de a trimite scrisorile, să-mi aduceți scrisorile ca să văd ce ați scris. Și un copil a adus scrisoarea la profesor și a spus, frate misionar, mă rog pentru tine și nu aștept să primesc răspuns. Cam așa ne rugăm noi. Ca un fel de exercițiu religios. Un fel de mântuire a urechii noastre spirituale. Ne rugăm numai ca să nu zică Dumnezeu, păi dacă te-ai fi rugat, te-aș fi ascultat. Venim repede cu cererea înaintea lui Dumnezeu și o trântim pe frigiderul lui și mergem mai departe să ne vedem de treabă, pentru că suntem ocupați. Ce înseamnă a te ruga cu credință, adică fără îndoială? Uite ce spune Iacov în capitolul 1, versetul 6-8. E vorba de înțelepciune, dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească de la ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Dacă te rogi vreodată Domnului și nu te aștepți să primești de la El ceva, pune punct, mai bine nu te ruga. Pierzi timpul degeaba. Dumnezeu răspunde la credință. Repetate rândul Domnului Iisus a spus, du-te în pace, credința ta te-a tămăduit, te-a mântuit. Credința. În relația cu Dumnezeu avem nevoie de credință. Cine se apropie de El, spune cuvântul Dumnezeu în Evrei, capitolul 11, versetul 6, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. El răsplătește pe cei ce-L caută. Credința înseamnă și îndrăzneală. În 1 Ioan, capitolul 5, apostolul Ioan spune, îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut. Dumnezeu răspunde la cererea noastră. Dumnezeu răspunde la cererea noastră. Să vedem cum răspunde Dumnezeu la cererea noastră. În primul rând, Dumnezeu răspunde sau poate răspunde repede. Acum, repede este un cuvânt interesant. Ce înseamnă repede? Dacă doi tineri se cunosc numai de o lună de zile și se căsătoresc, eu am să afirm despre ei ce repede s-au căsătorit ăștia. Chiar dacă sunt de 40 de ani și numai de o lună s-au cunoscut, pentru mine tot repede s-au căsătorit. O lună înseamnă repede în cazul acela. Dacă avem un caz de urgență aici și spun, du-te repede și sună la urgență. Și tu spui imediat. Aia nu mai este repede. Repede este că atunci imediat ai plecat și ai răspuns sau ai făcut ceea ce ți s-a cerut. Ce înseamnă repede, ce înseamnă repede din punct de vedere al lui Dumnezeu? Ce înseamnă repede din punctul nostru de vedere? O femeie mergea la magazin pe o zi cu o ploaie torențială, conducea mașina și pentru că știa că nu are umbrelă, a început să roage Domnului cum a intrat în parcarea magazinului. Doamne, ajută-mă să găsesc o parcare cât mai aproape de ușa magazinului să nu mă ude ploaia. În timp ce ea se ruga, prima parcare, chiar de lângă ușa magazinului, o mașină a ieșit afară și a plecat. Și femeia a zis, never mind God, nu te mai ocupa ca să-mi găsești parcare, că mi-am găsit eu singură. Ce înseamnă repede? Știi, câteodată când Dumnezeu întârzie ca să-ți răspundă repede, câteodată e spre beneficiul tău, spre binele tău. De ce? Când rugăciunea este ascultată repede, nici nu-ți dai seama întotdeauna că este o minune de la Dumnezeu. Dumnezeu răspunde câteodată însă repede. Repede nu după termenii mei, ci după termenii Săi. După planurile Sale, după înțelepciunea Sa. Altădată Dumnezeu răspunde mai târziu. Cât de târziu? Să vă spun la urmă într-o întâmplare cât de târziu cu care voi încheia, dar încă n-am ajuns acolo. Nu totdeauna Dumnezeu răspunde repede. Am descoperit următorul lucru. Când am fost tânăr în credință, Dumnezeu îmi răspundea mai repede decât îmi răspunde astăzi. Am văzut oameni venind de curând la credință la Dumnezeu. Dumnezeu le răspunde la cereri, pac, pac, peste noapte. A doua zi le-au rezolvat problema. Și apoi mai târziu ei înaintează în credință, se dezvoltă, se maturizează din punct de vedere spiritual Și vine la mine și spune, frate păstor, știi că mă rog pentru problema asta de multă vreme și sunt frustrat cu Dumnezeu. Că atunci când eram proaspăt în credință, când tocmai m-am întors, atunci am cerut Domnului lucruri mari și mi-a făcut minuni. Peste noapte s-au întâmplat lucrurile. Nici n-am făcut mare efort. Și acum uite că cer Domnului și gândești că nu mă ascultă. Și a trebuit să le dau exemplu copiilor. Am spus, aveți copii? O, da, avem. Spune-mi atunci când s-a născut copiii tăi, o să vadă Iza cum este. Când se naște copilul și îl culci în camera lui, că iei camera lui și dacă e băiat o faci cu albastru și dacă e fetiță o faci cu roz, bombon, cu picățele. Așa. Și tu vrei să dormi, înveți să dormă, sau îl înveți pe copil să dormă singur, să nu depinde de tine, ca dată noaptea să te necăjească. Dar vreodată noaptea copilul mai se scâncește sau se mișcă sau a avut un vis urât și face o gălăgie la el în cameră. Și tu nici nu poți dormi bine în camera aceasta că ești cu urechile ciulite în timpul somnului. Înveți limba engleză, cum spunea fratele aici, în timpul somnului, scăștile pe urechi și ești cuplat sau cuplată la copilul de dincolo. Cum țipă sau cum se mișcă sau se zvârcolește în pat, ești imediat lângă el. Ce se vede acum, mame? Cred că e foame. Eu mai stau un pic aici. Da? Dar nu se întâmplă același lucru când Rosoline, când Răzvan zice ceva, tată, vreau să-mi cumpăr un iPod. Unii nu știu ce are. Da? Câteodată rugămintea copilului trece multă vreme până când Dumnezeu o ascultă. Spunea odată un frate o întâmplare, spunea, că când am fost copil, tare mi-a trebuit o bicicletă. Și bicicleta mea era cea mai urâtă din tot cartierul, bicicleta mea, zicea el. Zice, ghidonul nici măcar nu avea aici unde se prinde din cauciuc sau din piele sau din ceva, era numai o bucată de fier, zice. Și o roată era de o culoare, alta de altă culoare, spițele erau îndoite, cea mai urâtă bicicletă, zice, nici cauciucurile se potriveau și erau vechi, cea mai urâtă, toți copiii rădeau de bicicleta mea. Și m-am rugat mult de tata ca să mă ajute să-mi cumpere măcar mânere la bicicletă. Că unii vor ca să aibă măcar mânere. V-am spus că în Statele Unite la noi s-a întâmplat o întâmplare. Aici facem pauză din asta și vă spun alta. S-a întâmplat o întâmplare, a murit tata cuiva și a zis, domnule, am mers la pompe funebre și a spus, aș vrea să-l îngropați pe tata, să-i facem rost de un sicriu. A spus, uite, deschis o carte și arătat, zice, vezi, avem aici sicriul ăsta foarte frumos. Zice, sicriul e făcut, zice, din cupru, zice, și are mânere de aur. Zice, și ăsta, zice, cât costă? 5.000 de... zice, n-am atâția bani. Ok, atunci au întors ce la pomfurile foaia, zice, uite, îți dau sicriul ăsta, sicriul din aluminiu, nu-i din cupru, ci da, mânerele de argint. Și ăsta cât costă? 2.500. Ce n-am nici atâția bani, dar câți bani ai? Ce numai $500. Ce pentru $500, ce punem niște mânere la taică tău și îl îngropăm așa. Era la stop într-o zi și a venit lângă noi o mașină veche de 20 de ani, într-o stare mizerabilă, toată era ruginită, cădeau toate de pe ea, dar avea agenți de la care se vârt geanta când mașina se oprește la stop. Foarte moderne, cu niște cauciuc cu jos cu pălăria. Și atunci am spus la soția mea, prima anecdotă care v-am spus-o aici cu mânerele, că ăsta mi era mai scump o roată decât toată mașina. Cam așa suni. Și băiatul zicea, toată măcar mânere să-mi cumpăr. Și într-o zi ne-am dus la hardware store, acolo unde se vând de toate. Și chiar la intrare erau niște mânere foarte frumoase, roșii din cauciuc. Am spus, tată, te rog frumos să-mi cumpăr mânerele. Nu-ți trebuie mânerele, mă băiete, o zis tata către băiat. Ce ai cu mine? Și ce băiatul l-a urmărit, spunea fratele acesta, l-a urmat pe taică-su în spatele magazinului, foarte trist, foarte, foarte supărat. Că taică-su nu vrea nici măcar să cumpere niște mânere și erau ieftine, nu erau prea scumpe. Și în spatele magazinului taică-su a mers și a luat și a dat o bicicletă, a spus, uite, strâng mai de multă vreme bani să-ți cumpăr o bicicletă, nouă-nouță, strălucitoare, frumoasă, originale, toate piesele pe ea. Și băiatul mărturisea mai târziu, e bine câteodată când Dumnezeu îți ascultă rugăciunea mai târziu. E bine când ți-o ascultă mai târziu. De ce? Pentru că atunci când El ți-o ascultă mai târziu, s-ar putea să ți-o asculte mai bine decât te gândeai tu original. Soția lui Billy Graham a spus odată, dacă Dumnezeu mi-ar fi ascultat toate rugăciunile cu privire la cu cine am vrut eu să mă căsătoresc, aș fi intrat în 6 căsnicii nepotrivite, a zis ea. Ce bine că Dumnezeu nu mi le-a ascultat toate repede, ci m-a ascultat mai târziu. La al treilea rând, Dumnezeu deci ascultă rugăciunile mai bine, mai bine decât ne rugăm noi. N-ați pus niciodată să cereți ceva Domnului? Și Dumnezeu nu v-a ascultat și după o bucată de timp Dumnezeu v-a ascultat și a zis ce bine că nu m-ai ascultat mai repede și cum am vrut eu, căci răspunsul lui Dumnezeu a venit mai bine. Și Dumnezeu răspunde în al patrulea rând și câteodată răspunsul lui Dumnezeu este unul care nu ne place să-l auzim. Ce zice Dumnezeu? Nu. Este și asta un răspuns la rugăciune? Wow! Și cât de frecvent este! Cât de des Dumnezeu spune nu la rugăciunile noastre. Haideți să mergem la ultimul frame, să facem o concluzie la ceea ce am vorbit, la ceea ce am spus, spunând și afirmând că rugăciunea cere disciplină, timp și efort. Rugăciunea nu îți va veni ușor, nici stăruința rugăciunii nu va fi ușoară. Trebuie să pui deoparte timp, trebuie să fii disciplinat, trebuie să faci efort. Să te scoli mai devreme, să te culci mai târziu, să întrerupi ceea ce faci pentru a te dedica rugăciunii, a pune deoparte timp pentru Dumnezeu și pe măsură ce te disciplinezi, o să-ți vină din ce în ce mai ușor să te rogi. Atunci când am început și am vorbit despre acest subiect, am spus că unii oameni se par că se roagă foarte ușor. Știi de ce? Sunt disciplinați. Lucrurile cu care te obișnuiești să te disciplinezi devin ușor de făcut. Rugăciunea trebuie să fie frecventă și regulată. Am învățat de la David. Mă rog dimineața, mă rog la amiaz, mă rog seara. Ea trebuie făcută cu credință și în ultimul rând rugăciunea trebuie să fie făcută stăruitor. Am spus că Dumnezeu răspunde câteodată mai târziu, închei cu o istorie, poate ați mai auzit-o, am citit-o și într-o carte de istorisiri. Era 7 mai, Roger Sims își cărea cu greu geamantanul plin de borfe, a fost eliberat din armată și se îndrepta spre casă, una din suburbiile orașului Chicago. Mai avea de mers pe lângă drum cam 200 de mile până acasă, așa că el aștepta ca să-l ia cineva cu o mașină de ocază și făcea semn. Marea majoritate a mașinilor a trecut pe lângă el, până când în depărtare a văzut o mașină care se părea că e nou-nouță. Când s-a mai apropiat, un Cadillac aproape nou-nouț, elegant, a zis la ăsta nici nu-i fac semn că ăsta nu o să mă ia. Dar șoferul s-a oprit lângă el. I-a deschis ușa din spate să-și arunce valiza, l-a invitat în față și a început să vorbească. Unde mergi? Mergi în Chicago? Nu, mă duc într-o suburbie. Eu mă duc până în Chicago, a zis omul acesta. Pe mine mă cheamă Hanover, pe tine cum te cheamă? Mă cheamă Roger Sims. Cu ce te ocupi? Uite, acum am venit din armată, plec spre casă din armată. Și așa au intrat în vorbe și au vorbit despre echipă de baseball, au vorbit despre basket, au vorbit despre vreme, despre armată, despre familie, despre mulțime de lucruri. Părea un bărbat mai vârstă de 55-60 de ani, domnul Hanover. Se părea că are un business prosper în orașul în care era el, în Chicago. Și în timp ce ei discutau, s-au apropiat tot mai mult de locul unde Roger Sims trebuia să coboare din mașină. Cam cu jumătate de oră înainte, pentru că era creștin, i-a avut pe inima lui îndemnul să-i vorbească domnului Hanover despre Hristos. Și a început să-i spună, vreau să spun ceva, domnule, foarte important, i-a zis el. Uite, eu sunt creștin, sunt copilul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele mele și nu numai pentru ale mele, ci pentru dumitale. Hristos te iubește și în cuvinte puține a spus Evanghelia. Foarte mirat a fost când domnul Hanover a tras mașina imediat brusc pe marginea șoselei și Roger Sims s-a gândit, oh nu, acum o să mă dea afară din mașină, l-am jignit. Dar el a plecat capul și a început să plângă, a pus capul domnul Hanover pe volanul mașinii, a început să plângă și a spus, aș vrea să mă rog ca să-mi ierte și mie domnul păcatele. Și s-a rugat acolo pe marginea drumului, după care au mai mers puțină distanță până unde Roger Sims a trebuit să dea jos din mașină și s-au despărțit. Peste 5 ani de zile, Roger Sims a deschis o mică afacere acolo în orașul lui și trebuia să meargă în Chicago ca să iei ceva marfă de acolo. Și și-a adus aminte că are cardul omului acestuia de afaceri important și a zis, hai să merg să-l vizitez. Când a ajuns în Chicago, a văzut o clădire întreagă care purta numele lui Trustul Hanover. A zis, am să intru aici să vedem dacă ăsta este business-ul lui, foarte important. Săli acoperite cu marmură, cu piatră scumpă, a mers la o recepționistă, a spus, îl caut pe domnul acesta. Și a spus femeia, zice, imediat. Și l-a dus la biroul lui și a spus, așteaptă în anticameră. Și a zis o bătrânică afară dintr-o cameră și a spus, dumneavoastră, cauți pe domnul Hanover? Și el a zis, da, eu o caut pe domnul Hanover, dar de ce îl cauți, îl cunoști? Zice, da, îl cunosc. Zice, domnul Hanover a murit, a spus femeia, eu sunt soția lui. Cum a murit? A murit într-un accident de mașină. Dar tu cum l-ai cunoscut? Și a fost 7 mai, a spus el, când eu am venit acasă din armată, în anul cutare. Și el m-a luat de pe marginea drumului și m-a dus vreo 150 de mile cu mașina lui. Și femeia a început să plângă și a spus, după ce te-a lăsat jos din mașină, A intrat într-un accident și a murit, a fost omorât pe loc. Dar de ce plângeți? A spus el. Au trecut 5 ani, poate v-ați vindecat rana inimii. Ce plâng pentru că el a murit nemântuit. Eu sunt creștin, a spus ea, și m-am rugat toată viața. 30 de ani am fost căsătorită cu bărbatul acesta și m-am rugat pentru pocăința lui și Dumnezeu nu m-a ascultat și el a murit nepocăit. Și atunci a început George Sims să-i dea lacrimi și a spus, nu a murit nepocăit, a murit pocăit. Și a explicat cum câteva minute înainte de a muri, la despărțirea lor, l-a condus la Domnul Iisus pe omul acesta, astfel rugăciunea femeii, rugăciunea soției a fost ascultată. Dumnezeu răspunde câteodată mai târziu, dar totdeauna răspunde. Dumnezeu răspunde întotdeauna la rugăciunea ta. Un lucru aș vrea ca să pleci acasă de aici cu un gând în această dimineață, dacă vrei să dai la primul frame, aș vrea să ai spor în rugăciune. Aș vrea să stăruiești până când Dumnezeu îți dă răspunsul. Până când obții răspunsul de la Dumnezeu. Nu abandona, nu te lăsa și roagă-te cu credință. Amin? De ce? Ca să ai spor în rugăciune. Să asculta rugăciune cu privire la copii, la soț, la soție, Dumnezeu va face lucruri mari, te va vindeca, Dumnezeu răspunde. În bunătatea Lui, spune psalmistul, El ne ascultă prin minuni. Așteaptă la Domnul ca să-ți răspundă neîntârziat. Amin. Ne ridicăm în picioare. Venim înaintea Ta, Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Tu ne îndemn, Doamne, ca să stăruim. Tu ne îndemn să batem neîncetat la ușa harului Tău. Și știi ce, Doamne? Plecăm acasă încurajați că o putem face. Tu ești un Dumnezeu bun și milos, care ascult rugăciunile. De aceea toți oamenii vor veni la Tine. Vom veni la Tine, Doamne, în zilele ce ne stau în față și vom stărui înaintea Ta pentru lucruri care sunt ca o povară pe inima noastră. Te rog, ascultă-ne și îți mulțumim că o vei face. Doamne, ajută-ne să căutăm prezența Ta, nu numai pentru ceea ce primim din mâna Ta, ci pentru ceea ce Tu însemni pentru viața noastră și ceea ce Tu ești. Și Dumnezeu bun, atotputernic, milostiv, ești Tatăl nostru, ești Cel ce ne-a iubit atunci când noi n-am fost vrednici de iubire. Ești Cel ce ne-a salvat când nu ne putea salva nimeni, nici noi înșine. Tu ești Dumnezeul nostru, slavă Ție, Tată. Venim la Tine și îți mulțumim că ne vei da spor în rugăciunile noastre. Amin.